awkward. Sæti og mann er ég kallaður af anda og ég ætla að hefja orð mitt á því í kvöld. Að geta þess að hvorki ég eða félaga mínir munu taka spurningar á þessu sinni. Við höfum takmarkaðan tíma til þess að koma og ætlum að fylgja nokkuð saman í kvöld. Hins vegar mun ég að vikuliðinni halda því formi sem ég er vanur og þar af leiðandi taka spurningar að vanda. Það sem okkur langar til þess að segja í kvöld er að þó að þið að sjálfsögðu hugsið ykkar eigin þjóð, ykkar eigin land, þá er jörðin öll að ganga í gegnum hreinsun í fjármálum, í stjórnkerfi, í svo ótal mörgum sviðum að því sem lítur á mannkyninu og því hvernig það stjórnar sjálfu sér fyrst og fremst en þó með áhrifum sínum ótrúlega miklu meiru heldur en því sem sýnilegt er. Við þurfum að hafa það hugfast á þeim vikum sem framundan eru að það mun birta upp eftir hverja nótt og þegar að sólin fer að skína munu skuggarnir verða minni. Mun það sem við getum kallað vandræði fólks minka. Þó að þau kunni að verða ærin á meðan að þessi svo kallaða sveifla er niður á því. Við þurfum líka að hafa hugfast að reiði yfir því sem aflaga kann að hafa farið að mati sumra skilar engu fyrir fólk almennt. Því reiðin bitnar alltaf verst á þeim sem að hún er með. Hún bitnar á þeim sem hana bera, harðast og erfiðast. Hefndin hefur aldrei skilað nokkrum manni nokkrum sköpuðum hlut. Og það að jafna ykkur með ætti löngu að vera liðin tíð hjá mannkyninu. Vegna þess að í gegnum aldirnar ætti mannkyni að vera búið að læra það. Að það er aldrei til neitt jöfnuður á ykkurjum ójöfnuðum hlutum. Því að einn kastar boltanum þegar næsti grípur boltan og kastar hann tilbaka, færa hann tilbaka aftur. Þannig geta menn leikið sér að því að kasta á milli sín hnútum. En þegar upp er staðið og þeir vakna af þessum draumi að hvað við eigum að kalla það, þá standa þeir í sömu sporunum og þegar þeir byrjuðu að kasta hnútunum á milli sín. með all þau mál í kringu sig jafn óleyst og þegar hnútur kastið hófst. Að sjálfsögðu er rétt lætanlegt og nauðsynlegt að allir séu jafnir fyrir lögunum, hinum mannlegu lögum. En umfram það er ekki hægt að ætlast til einhvers umfram það sem hver og einn finnur hjá sér þörf fyrir að bæta fyrir einhverja siðferðilegar vangjörðir. Enda er það þannig að það er aldrei hægt að neyða fyrirgefningu upp á neitt. Vegna þess að ef að ég vill ekki fyrirgefa, þá er tilgangslaust að snúa upp á hendina á mér og láta mig fyrirgefa. Allt sem við gerum þarf að koma frá hjartanu til þess að það sé marktækt. Hitt eru stundar áhrif sem gefa ekki neitt í raun. Við þurfum líka að muna eftir því að svo lengi sem við getum fyrirgefið, þá mun okkur hlotnast tilbaka það sem við höfum misst. Við vitum það öll að peningar eru hluti sem koma og fara. Völd eru eitthvað sem fólk sækist eftir og þeir sem það gera ættu aldrei að fá þau. Vegna þess að þeir sækjast valdana til þess að nota þau í einhverja þágu. Þeir eiga að fá völdin sem að ekki sækjast eftir þeim því að þeir munu nota þau viturlega í þágu þess allra sem þeir færa völdin. Mér langar líka í kvöld þess að byrja ykkur að hafa það hugfast að við þurfum öll að leggjast á eitt í því að senda ljós, kærleika og frið ekki bara á þetta land og þá sem þar búa heldur jörðina alla og alla íbúa hennar til þess að það megi hjálpa til þess að hreinsunin sem í gangi er verði mýkri en hún annars inni og hjálpaði meira því fólki sem sannarlega þarf á því að halda. Og ég bið ykkur líka hafa það hugfast að þeir sem sannarlega þurfa hjálpa að halda þurfa ekkert endilega að vera fátækir, snauðir og eiga ekki sinn mat. Þeir þurfa alveg jafn á hjálpinni að halda þeir sem í sjálfum sér teljast eiga nóg. En þeir eiga kannski ekki það sem skiptir máli. Þeir eiga ekki skilning á lífinu. Þeir eiga ekki frið í hjarta sér. Þeir eiga ekki skilning á samkenndinni. Þess vegna þurfa þið hjálp svo þið finni frið hið innra sem aftur færi þeim skilning á samkennd og samhug. Þeir þurfa hjátt til þess að þeir megi aftur verða auðmjúkir. Þeir megi aftur fara þangað sem að þeir eitt sinn voru áður en völdin, auðurinn, barða á leið. Vegna þess að inn í framtíðinni þurfa allir að vinna saman. Það eigi ekki að vera einhverjir sem eru blessaðir og aðrir sem eru útskúfaðir. Það á að vera einheild, eitt samfélag, ein jörð. Með þeim orðum ætla ég að byrja kærleika, ást og frið. Að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og kærleika, ást og frið að blessa og umvefja þessa jörð.